Дарик.
Часът е 17:30, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
Пострадалите от бавното или неефективно правосъдие у нас ще могат да подават жалба пред нов административен орган в България вместо в съда в Страсбург. Това каза в интервю за седмицата на Дарик правосъдния министър Маргарита Попова. Проектът се разработва от края на миналата година от работна група към правосъдното министерство. Своеобразният Страсбургски съд в България ще се бори с високия брой на осъдителните присъди срещу страната ни в Европейския съд по правата на човека. Министър Попова коментира темата, след като на заседанието на правителството тази седмица премиерът Бойко Борисов поиска от правосъдното министерство да изготви доклад с идеи за законодателни промени, които да ограничат делата срещу страната ни.
Нямаме нужда да пишем доклади, имаме нужда с реални действия да правим промени в законодателството, така че да няма много често възможност то да бъде драстично нарушавано, вследствие на което жалбите до Страсбург да бъдат по-малко или съответно обезщетенията да бъдат по-ниски.
Вие имате идея да направите Страсбургски в кавички съд в България, който да присъжда същите обезщетения, да, които те или иначе получават тези, които са недоволни от българското правосъдие.
Така е, защото ние пък не можем да отречем, че действително честотата на жалбите, които се депозираха и се депозират все още пред Страсбург относно бавно правосъдие, несправедливо правосъдие, не е малка и е добре България да вземе мерки, вместо да отиват хората в Страсбург, да има тук един...
Това няма да е нов орган. Специален съд?
Не, 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 в никакъв случай. Това... Проучихме Полша, Чехия, проучихме Италия. Този орган да бъде административен орган като първа инстанция към Министерство на правосъдието, но с свой собствен фонд, който още от сега искам да кажа, че трябва категорично да има съгласие да бъде обезпечен и да бъде осигурен. Такива жалби, както проучихме ситуацията в Полша, в Чехия и в Италия, след като те са създали свои национални органи за изплащане на такива обезщетения, са станали бум в собствените им национални държави.
България не е най-осъждената държава Страсбург, но страната ни е една от държавите, от които съда постъпват най-много жалби, съобщи Попова. Финансовият министър Симеон Дянков е поискал изчисления от правосъдното министерство, за да се види колко пари трябва да бъдат заложени за новия орган в бюджета за 2012 година. Чакат се и критериите, по които Страсбург изчисляват обезщетенията.
Не знаем точно какви са критериите, по които Страсбург определя размера на обезщетенията. Страсбург вероятно си ги знае, но трябва да ги предостави, за да можем ние да ги дискутираме, за да видим как всъщност те определят този размер на обезщетение. Понякога на нас ни се струва, че конкретните размери за обезщетения са доста високи. Между другото, има и тенденция, че размерите на обезщетенията и размерите на адвокатските хонорари в последните една-две години рязко скачат. Искаме критериите, за да изработим нашите. Трябва да видим колко са делата в Страсбург в момента, колко са останали. Трябва да видим назад във времето средно колко сме изплатили по тази тема, да сметнем колко хора трябва, какво ще трябва за техните заплати, сграда, инвентар в тази сграда. Не е толкова просто и лесно. Парите няма никак да бъдат малко.
В седмицата пред Кирил Вълчев правосъдният министър обясни още, че идеята е, ако някой е недоволен от присъденото му обезщетение от бюрото в България, да може да се жали пред административните съдилища в страната по местожителство на тъжителя. Като стане възможността, след това гражданите да се обръщат и към съда в Страсбург в случай на изключително несправедлив праг на правосъдното обезщетение у нас. Промени в административното отделение на страната не стоят на дневен ред. Това стана ясно по думите на министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев в седмицата на Дарик. България има 264 общини, 28 области и 6 региона за планиране, които отговарят на европейските критерии и те ще останат, категоричен е министърът. Според него, по-скоро областните управители трябва да получат повече компетенции, като идеята била да се налее повече съдържание и държавни услуги в 6 региона на страната. Плевнелиев съобщи, че са отстранени около 95% от проблемите на селищата около магистрала Люлин, свързани с строителството й. Днес изтича срокът, който премиерът Бойко Борисов беше дал за решаване на проблемите, предизвикани от строителната фирма.
Остават ни малки 5%, за които следващите дни ще бъдат изчистени. Все още има да се изплащат някои обезщетения на хора, но бъдете сигурни, че тук всичко зависи от тези хора, които трябва да съберат документите, трябва да ги предоставят на съответната компетентна служба в пътната агенция оттам, за да може турски консорциум да ги изплати. И разбира се, има още малко техническо изпълнение по тази, онази, нали, пътен участък, но на 95% всичко е изпълнено.
След две седмици, към 15 юни, ще са ясни резултатите от пробите на материалите, с които се строи магистрала Тракия, уточни министър Плевнелиев. Повод за проверката станаха твърдения на левицата, че магистралата се строяла с пепел. 1 милион лева са отделени за рехабилитацията на Дунав мост при Русе, за да се укрепи мостът, съобщи още строителния министър, като не уточни дали румънската страна ще дали също пари за половината от ремонта. България сваля от 1 юли таксата за преминаване през Дунав мост от 6 на 2 евро за леките коли.
Румънците, докато на централно ниво знаете, че ние имахме много тежки преговори, в крайна сметка, след като не се разбрахме, ние едностранно намалихме таксата и показахме много ясната воля на българското правителство да работи за обединяването на крайграничните региони от двете страни и да работи за икономически проспоритет, както на румънската, така и на българската част. Ние очакваме румънската страна също в скоро време да размисли.
Не трябва ли таксата да се определя на база на това колко трябва да се издържа едно съоръжение?
Ние събираме през моста достатъчно много средства, за да можем да си позволим и този ремонт.
Тоест,
дори ние планираме голям ремонт, който ще струва десетки милиони.
И пак ще стигне.
Този мост е на 55 години в момента, така че парите ще стигнат и за това.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Вероятно България трябва да представи нов проект на договора за АЕЦ Белене. Такова мнение изрази министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Според консултанта по икономическата рентабилност на проекта, британската банка HSBC, проектът на договор за изпълнение, доставка и строителство на централата не е договор за централа, която трябва да работи на пазарен принцип. По тази причина, вероятно, ще трябва да се върнем в началото на лабиринта и вероятно да представим нов проект на договор, каза министърът. 30 милиона евро ще постъпят в държавата след сключването на договор с американската компания Chevron за проучване и добив на шистов газ в находището на Нови пазар, съобщи още Трайчо Трайков. Договорът трябва да бъде подписан до две седмици, а парите отиват в държавния бюджет. Александра Гинева допълва информацията.
Между 300 милиарда и 1 трилион кубически метра е предварителната оценка на американската компания за добиване на шистов газ у нас, обясни енергийният министър Трайчо Трайков.
Казвам ви, значи количество 1 трилион звучат наистина фантастично. Нали? Това е консумацията на България за 300 години, но все пак има компания, която дава 30 милиона евро, само за да има правото да проучва. Заявяват работна програма, която надхвърля в пъти поставената като минимално изискване и по отношение на сондажите, броя сондажи и по отношение на сеизмиката. Предвиждат се 600 км сеизмични проучвания спрямо минималните 200 и така нататък.
Трайков отчета и приходите от концесии на Министерствата на икономиката, околната среда и водите и на регионалното развитие за миналата година, които надхвърлят 53 милиона лева.
Диверсификацията на енергийните източници и трасета е била една от темите, които президентът Георги Първанов е поставил пред американския президент Барак Обама на работната вечеря във Варшава снощи. Президентът Първанов беше сред лидерите от Централна Европа, които присъстваха на работната вечеря с президента на Съединените щати във Варшава. На откриването на международна конференция на Балканския политически клуб, посветена на 10-та годишнина от създаването му, президентът Първанов коментира темите на разговора си с Обама.
При тези затруднения, които има Набуко, предвид на колебанията на някои от страните източник на природен газ, предвид на необходимостта за една по-категорична позиция по темата за трасетата, мисля, че позицията на САЩ е била от полза. Става дума за една много знакова среща. Самото присъствие на президента Обама на един форум на регионалните лидери идва да покаже трайния ангажимент на САЩ към нашите страни. Аз смятам за важно, което аз самия съм поставил. Първо в двустранен план на необходимостта да се потърси относително бързо решение на визовия въпрос. Прилягане като на съюзник, този въпрос да бъде разрешен. Казах вече за необходимостта от засилване на американските инвестиции, защото толкова време след като ние сме част от един и същи съюз, нямаме радикална промяна в ситуацията, в интереса на американския бизнес към региона. Пък ние сме страна, която предлага много атрактивни възможности. Третата тема беше енергийната. Освен това, коментирахме ситуацията на Балканите. Моята теза беше, че тенденцията към успокояване, към стабилизиране, но в същото време има и отделни прояви на радикализиране. Това число и в България трябва да признаем с съжаление.
Според Първанов, приятата вчера от парламента декларация, осъждаща поведението на Атака при сблъсъците пред Софийската джамия, трябва да е началото не само на дебат, но и на категорична позиция на мерки срещу екстремизма в България.
Днес прочетах в медиите, че тя е закъсняла с 6 дни. Аз бих казал, че закъснението е с 6 години. Защото когато точно преди 6 години аз поставих въпроса за характера на атака, ако си спомняте при откриването на предишния парламент, последва една вълна, която нямаше персонален характер. Не беше адресирана само към мен. Припомнете си Петрова Нива, Тракийския събор, припомнете си Съединението в Пловдив, празника и много други национални събития, които бяха опорочени от атака. Тогава мнозина вероятно са си мислили, че това наистина има някакъв личен елемент. Потривали са доволно ръце, но сега се вижда, че атака просто е срещу всички. Това е върха на екстремизма и аз мисля, че вчерашната декларация не би трябвало да затваря проблем. Трябва да е началото не само на един дебат, но и на категорична позиция, на мерки, които да бъдат взети по отношение на екстремизма в България.
Какво значи мерки? Трябва ли да бъде забранена партия Атака?
Това може да реши само съда. Не очаквайте от мен, защото Атака само това чака да им вдигна топката, за да върнат дебата отново на персонална основа.
Президентът Георги Първанов, информация на Богдана Лазарова. Атака не отеглила подкрепата си към правителството, заяви във Варна лидерът на партията Волен Сидеров. Той допълни, че подкрепата е дадена през 2009 година в името на стабилността и на спасяването на страната от финансовата криза. Сидеров подчерта, че не са коалиционни партньори с ГЕРБ, а това, че имат различия, не означава, че трябва да се потъпква идеята за просперитет на страната, информира Надежда Стоименова.
Волен Сидеров подчерта за пореден път, че Атака не е коалиционен партньор с ГЕРБ, но различията между тях не означават, че трябва да се потъпква общата идея за просперитета на страната. Относно приетата вчера декларация от парламента, Сидеров коментира, че това не е прецедент и мнозинството в българския парламент продължава да бъде с комунистическо мислене.
Сега българския парламент се прояви като конвен. Издава присъди преди съда. Тук в този случай на парламентаристите, които гласуваха тази декларация, явно им харесват да смесват властите.
Сидеров направи коментари относно появата на американския посланик в парламента по време на гласуването на декларацията.
Ако българските политически сили и лидери стигнат до там, че да приемат декларации под диктовката на чуж посланик, много зле за тях говори. Това означава, че суверенитет България няма.
Насякъде ще се стремим да издигаме наши кандидатури за кметове и да не влизаме в коалиции, но за смесените райони призива ми е българските партии да се обединяват, за да няма номинации за ДПС, каза още Сидеров. Надежда Стоименова, Дарик Радио, Варна.
Още новини от страната. Алексей Петров не беше допуснат да влезе на територията на полицейското училище в Пазарджик, за да се включи в тържествата по отбелязването на 40 години от създаването на Центъра за специализация и професионална подготовка към Академията на МВР. По думите на Петров, разпореждането е на министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, който беше официален гост на честванията. Алексей Петров е завършил полицейската школа в Пазарджик през 1981 година и е част от юбилейния випуск 1300 години България. Неговите колеги също не влязоха в района на полицейското училище в знак на солидарност към бившата барета. В рамките на тържествената церемония по повод годишнината, вице-премиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов заяви, че мнозинството в системата на МВР са честните и предани полицаи, които дават всичко от себе си, за да гарантират обществения мир. Цветанов изрази съжаление, че някои от служителите, в които държавата е инвестирала за тяхното обучение, са прекрачили границата и са отишли от другата страна на барикадата. Недопускането на Алексей Петров в сградата на училището Цветанов коментира така. Когато вчера е приключило предявяване на обвинение за рекет, изнудване и опит за убийство, разбирате, че няма как да бъде част от официалните гости на този юбилей. Трябва да бъдем безкомпромисни и да бъдем коректни към българския данъкоплатец и към институцията в България, каза още Цветанов. Роми, собственици на апартаменти от съборения блок 20 в Ямбол, ще заведат дела срещу общината за обезщетение. Основание им дава решение на Висшия касационен съд, който потвърди решението на Административния съд в Ямбол, че заповедта за събарянето на блока е била незаконна. Припомням, че блок 20 беше съборен през септември миналата година заради опасността, която сградата представляваше за обитателите си. В нея нямаше ток и вода, липсваха врати и прозорци, дори цели стени. От всичките 198 апартамента, 53 бяха частни, останалите общински. Информацията е на Ваня Авджиева.
Времето.
До края на денонощието времето остава без промяна. Утре отново слънчево, но в световните часове над Западна България ще се развие купесто дъждовна облачност и на места в планинските райони ще превали и прегърми. Максимални температури между 24 и 29 градуса. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.